Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Radnici Tuzlanske Edite pokušali postaviti šatorsko naselje ispred zgrade kantonalne vlade dok ne riješe njihov problem. Policija je ispriječila.
Mi nas postavili svakog pod sasa na dva čoveka. Mi smo gladni, razumijete? U ratu smo imali po 10 kila brašna, sad nemam niti 10 kila brašna. Ovo je zadnje, ovo nema, ovo. Samo možemo ovdje mrtvi odavle izaći.
Nakon najave protesta zbog malih penzija, vlada Republike Srpske obećala povećati penzije za 3%, penzioneri nezadovoljni.
Pa to je malo da se zagladi tako rekući penzionerima, da dokažu kako se on bore za penzionere.
Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jutros je djelovao na području opštine Jablanica, a nastavit će djelovanje i u popodnevnim satima, saopštilo Ministarstvo odbrane. Situacija na požarištima se stabilizuje. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo da žalbeno vijeće poništi kazne od po 22 godine zatvora nekadašnjim policijskim funkcionerima Republike Srpske, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, i izrekne im kaznu u rasponu od 30 do 40 godina, saopšteno iz tribunala. U Srbiji raste broj zaraženih virusom zapadnog Nila, registrirano 65 oboljelih. U Egiptu ubijeno 36 zatvorenika i 24 policajca. U Briselu šefovi diplomatije Evropske unije razgovaraju o sukobima u Egiptu. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na području opštine Jablanica jutrošnjim djelovanjem helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine postignuti su dobri efekti u zaustavljanju požarne linije u Donjoj Jablanici i Draganskoj planini, gdje su požari i dalje aktivni, saopštene iz Federalne uprave civilne zaštite. Trenutno je na požarištu Draganska planina prisutna veća koncentracija dima, a sa porastom temperature dolazi i do usložnjavanja situacije na požarištima, zbog čega je potrebno djelovanje helikoptera i u popodnevnim satima. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je da žalbeno vijeće poništi kazne od po 22 godine zatvora nekadašnjim policijskim funkcionerima Republike Srpske Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu i izrekne im kazne u rasponu od 30 do 40 godina, saopšteno iz tribunala. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kairu za sada nije dobila zvanično obavještenje od bilo koje institucije Arapske Republike Egipat da među učesnicima demonstracija ili uhapšenim po bilo kojem osnovu ima državljana Bosne i Hercegovine, izjavio je ministar savjetnik Nebojša Regoje. Na spomen obilježju u Naigmanu danas je prigodnom ceremonijom obilježeno 18 godina od pogibije trojice američkih diplomata Josefa Kruzela, Roberta Frejđera i Nelsona Drua i francuskog vojnika Stefana Raula. Predstavnici hrvatskih seljaka koji gotovo dvije sedmice protestuju u zgradi vlade u Zagrebu predali su svoje pismene zahtjeve. Poljoprivrednici se nadaju da će se premijer Zoran Milanović oglasiti u roku 24 sata, a u suprotnom će svoju bitku nastaviti pred Europskim parlamentom u Briselu. Seljaci zahtijevaju višu otkupnu cijenu za sve poljoprivredne proizvode i hitnu isplatu 700 milijuna kuna neisplaćenih poticaja. Premijer Srbije Ivica Dačić danas je rekao da će do kraja nedjelje biti poznata imena ministara i sve pojedinosti u vezi sa rekonstrukcijom vlade. Spuški zatvor nedaleko od Podgorice danas će napustiti više od 70 osuđenika, čija je kazna novim zakonom o amnestiji umanjena za četvrtinu. Na slobodi će se, ukoliko tužilaštvo ne uloži žalbu, naći nekoliko osuđenika, među kojima su neki osuđivani po 20 puta. U raketnom napadu na policijski konvoj na Sinaju u Egiptu danas su poginula 24 policajca. Vjeruje se da su dva policijska minibusa napali pripadnici radikalnih islamističkih pokreta. Prema vladinim podacima, za protekla 4 dana u sukobima u Egiptu poginulo je preko 880 osoba. Ekspresni voz na jednoj željezničkoj stanici u Indiji pregazio je usmrtio 35, a povrijedio nekoliko desetina ljudi koji su stajali na pruzi da bi ga zaustavili. Kada se voz zaustavio nekoliko stotina metara dalje, mnogobrojni očevici nesreće su izvukli mašinovođu iz lokomotive i linčovali ga. Njegovo stanje ljekari lokalne bolnice opisuju kao kritično. Neidentifikovani napadač oteo 7 osoba u gradskoj vijećnici u Ingolstadtu na jugu Njemačke. Policija ne zna koje oružje ima napadač. Talačka kriza dogodila se samo nekoliko sati prije nego što je u Ingolstadt trebala da dođe kancelarka Angela Merkel. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prelazu Doljani na prelaze granice u oba smjera čeka se do 1 sat. Na graničnom prelazu Bosanski Brod na izlazu iz BiH čeka se do 40 minuta, a na prelazu Bosanska Gradiška 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Radnici Tuzlanske Dite pokušali su danas postaviti šatorsko naselje ispred zgrade kantonalne vlade, no policija ih je spriječila u tome. Radnici su došli pred vladu kako bi im pokazali zvanični dokument koji su dobili od tužilaštva Tuzlanskog kantona da je u tvornici deterdženata Dita izvršen privredni kriminal. No, ni to nije pomoglo. Dogovora sa predstavnicima vlasti nema. Izvještava Maja Nikolić.
Jutros od 8 sati zgrada vlade i Tuzlanskog kantona bila je oblijepljena žutim trakama, a prilaz zgradi svima je bio zabranjen. Vozni park vlade Tuzlanskog kantona bio je uklonjen, a na desetine policajaca osiguravalo je zgradu. Razlog, najava radnika tvornice deterdženata Dita da pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona podignu šatorsko naselje. Radnici su izrazili ogorčenost nakon što su vidjeli da ih pred vladom čeka živi štit policajaca. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika Dite.
Tužilaštvo TK oglasilo o našoj prijavi da je napravljen privredni kriminal, evo i ovdje. Sad je šaljen predsjedniku predsjedništva u Sarajevo i predsjedniku federacije. Naša je odluka da ovdje ćemo se skupiti, nema veze šta će oni napraviti. Radnici su donijeli odluku da dođemo ovdje mirno i dostojanstveno, da im dokažemo ipak da se mi ove policije ne bojimo.
4 godine neuvezanog radnog staža i 21 plaća duguje se radnicima Dite. Umjesto razumijevanja i pomoći, vlada im je današnjim potezom, kažu razočarani radnici, pokazala da je neosjetljiva na njihove sudbine. Radnik Neđa Cerunović.
Pa nisam ja da se ubijam, ja sam 4 godine bio u ratu. Oni mene ubijaju sad. Uništili su mi sve, dostojanstvo mi uništili. Sve mi uništili. Žena ne radi, ja ne radim. Sad radi.
Iako su danas nekoliko sati sjedili u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, vlada opet radnicima nije ponudila nikakvo konkretno rješenje, a oni samo žele da im se uvežu godine radnog staža, isplate im se plaće i pošalje na biro kako bi makar imali riješeno zdravstveno osiguranje. Radnik Rifat Muminović.
Vi ste postavili svakog podsasa na dva čovjeka. Mi smo gladni, razumijete? U ratu smo imali po 10 kila brašna, sad nemam niti 10 kila brašna. Ovo je zadnje, ovo nema, ovo. Sad možemo ovdje mrtvi odavde izaći. Pa nek ta zatvore, pa stoji, zato ima hljeba tamo u zatvoru.
Sutra, zbog brojnih problema pred kojima se našla Dita, ali i druge tvornice kemijske industrije, u Tuzli će zasjedati Granski sindikat kemije i nemetala federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Republike Srpske spremna je da poveća penzije u ovom entitetu za 3%. Međutim, penzioneri upozoravaju da ukoliko penzije od septembra ne budu veće najmanje 5%, izlaze na proteste. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Penzionerima u Republici Srpskoj, koji su krajem jula najavili izlazak na ulice, ukoliko im septembarska penzija ne bude veća za 6%, vlada je ponudila povećanje od 3,5%. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, Rade Rakulj, kaže da bi vlada do kraja augusta trebala razmotriti da li postoje financijski uslovi i za neko veće povećanje.
Nije vlada rekla nema više, nego evo kaže sad postoje neki takvi uslovi, pa ćemo još jednom razmotriti da li se može i više nešto učiniti. Pa ćemo vidjeti, zato ćemo u septembru zajedno sjesti i za septembersku penziju zajedno odlučiti o njoj.
Prema podacima Fonda PIO Republike Srpske, u julu je bilo 241.650 korisnika penzionog prava, a prosječna penzija je bila 314 konvertibilnih maraka. Sa povećanjem od 3,5% prosječna penzija bi bila veća za 11 konvertibilnih maraka. Iako smatraju da je krajnje vrijeme da se povećaju penzije u ovom BiH entitetu, penzioneri ne misle da bi im ovo povećanje bilo od neke velike koristi.
Pa to je malo da se zagladi, tako rekući, penzionerima, da dokažu kako se on bore za penzionere. Samo ništa, praktično ništa. Šta to nije, to je sitno.
Ukoliko povećanje ne bude najmanje 5%, penzioneri će izaći na ulice, kaže Rakulj. Vladi ostaje da proba pronaći sredstva u iznosu 3,7 miliona maraka mjesečno za povećanje penzija od 5%, što će biti teško jer broj penzionera stalno raste, a broj zaposlenih se bitnije ne povećava. Samo u prvih 7 mjeseci ove godine broj penzionera se povećao za 3000. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A federalni dopremijer Jerko Ivanković-Lijanović je budžetski novac predviđen za hitne i neplanirane troškove dijelio članovima Narodne stranke Radom za boljitak, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. Najmanje 27 članova ove stranke u posljednje dvije godine od dopremijera Lijanovića dobilo je jednokratnu naknadu iz rezerve federalnog budžeta. Članovi stranke su na ime socijalne ili druge vrste pomoći dobili više od 25.500 konvertibilnih maraka. Slušamo Mario Arnautović.
Vijećnik Sarajevske opštine Iliđa Kemal Čorbo dobio je 1000 konvertibilnih maraka iz federalnog budžeta na ime socijalne pomoći. Novac mu je 2011. godine odobrio njegov stranački šef, federalni dopremijer Jerko Ivanković-Lijanović iz stavke budžetske rezerve. Kemal Čorbo se u Narodnu stranku Radom za boljitak učlanio neposredno prije lokalnih izbora 2008. godine. Od decembra 2008. do danas zaradio je najmanje 20.000 maraka. U izjavi za CIN je rekao da se u to vrijeme oženio i da nije imao riješeno stambeno pitanje.
I ne samo da sam pisao, možete provjeriti to vladi federacije, nego sam se obraćao svim instancama, od općine Iliđa, od kantona, obraćao sam se također vladi federacije i nekad, ovako kad sam otišao, čini mi se neki mjesec, čak me niko nije nikad ni obavijestio o toj pomoći, otišao sam da provjerim račun za svoja redovna primanja koja je iznosila 300 maraka mjesečno, vidio sam promjenu na novcu.
Federalni dopremijer Lijanović je tokom 2011. i 2012. godine iz sredstava budžetske rezerve odobrio 160.000 maraka. Lijanović kaže da je novac podijelio svima koji su podnijeli zahtjev i za koje je on procijenio da im treba pomoć. Tvrdi da članstvo u stranci nije bio kriterij za dodjelu novca.
Zašto bi neko bio diskriminiran ako je član Narodne stranke Radom za boljitak? Ja ne vidim tog razloga uopće da bi neko trebao imati ili privilegiju ili biti diskriminiran za što je član jedne stranke.
Prema kriterijima raspodjele sredstava iz budžetske rezerve, ovim novcem bi se trebali financirati slučajevi koji se nisu mogli predvidjeti u procesu izrade budžeta. Preciznijih kriterija nema. Na to godinama upozoravaju federalni revizori. Muni Bočina iz Ureda za reviziju institucija federacije.
Prethodno mora donijeti, znači, akt kojim bi se regulisalo kako i na koji način, kada sa kojim kriterijima će se dijeliti sredstva. Suština je tako svem tome, inače i kod sredstava tekuće rezerve vlade je tako propis.
Vlada federacije prošle godine iz budžetske rezerve potrošila 6,4 miliona maraka, što je dva puta više nego 2011. godine. Od tih sredstava Lijanović troši oko 80.000 maraka godišnje. U razgovoru sa novinarima CINA rekao je da to i nisu neki basnoslovni iznosi i da nema sve mehanizme kontrole i procjene njihove potrošnje.
Pridajemo onoliku važnost koliko je to regulirano proračunom i zakonom o izvršenju proračuna, koliko me zakon obvezuje, ali logično da ne mogu posvetiti isto vremena grantovima od 80.000 maraka kao od 68 miliona maraka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U 14. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Radnici Tuzlanske Dite pokušali postaviti šatorsko naselje ispred zgrade kantonalne vlade dok ne riješe njihov problem. Policija je ispriječila. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jutros je djelovao na područje opštine Jablanica, a nastavit će djelovanje i u popodnevnim satima, saopštilo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Situacija na požarištima se stabilizuje. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo da žalbeno vijeće poništi kazne od po 22 godine zatvora nekadašnjih policijskim funkcionerima Republike Srpske, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, i izrekne im kazne u rasponu od 30 do 40 godina. U Srbiji raste broj zaraženih virusom zapadnog Nila, registrirano 65 oboljelih. U Egiptu ubijeno 36 zatvorenika i 24 policajca. U Briselu šefovi diplomati Evropske unije razgovaraju o sukobima u Egiptu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini nestabilno. U drugoj polovini dana se očekuju pljuskovi i grmljavina u većem dijelu zemlje. Dnevna temperatura između 25 i 30, a na jugu zemlje do 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Banja Luci počelo Kočićevo zborovanje.
Krize, ne samo ekonomske, nego krize morala i ideala kada se nekultura proglašava za kulturu. Ovo je otprilike neko vreme kada je knjiga skrajnuta, kada se knjiga ne čita, knjižare se zatvaraju, proterana iz knjižara i ona je stigla na ulično crno ili sivo tržište.
Četvrti dan Sarajevo Film Festivala posvećen mladima i ljudskim pravima.
Najveći značaj je druženje između ljudi sa različitim razmišljanjima. A dosta toga naučimo, a filmovi su stvarno edukativni.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U Egiptu nastavak krvavih sukoba, 36 zatvorenika i 24 policajca, bilans u posljednjih 24 sata. Europska unija danas ponovo raspravlja o krizi u Egiptu. Pripremila Dinka Jurković.
Napadači za koje se pretpostavlja da pripadaju radikalnom islamističkom pokretu napali su dva policijska minibusa koja su se kretala prema Rafatu u blizini prelaza prema pojasu Gaze. Ovaj najkrvaviji napad na snage reda u posljednjih nekoliko godina izveden je u jeku teške političke krize u Egiptu. Iako je proglašeno vanredno stanje u zemlji zbog demonstracija pristalica muslimanske braće i krvavog gušenja demonstracija koje provodi vojska i policija, islamističke grupe su ubile 49 pripadnika snaga reda od 3. jula, od kada je svrgnut islamistički predsjednik Mohamed Morsi i u zemlji izbilo nasilje koje se svakodnevno produbljuje. U istom periodu na Sinaju je vojska ubila oko, kako ih zovu, 70 terorista. U tom se području nalazi pozadina baza radikalnih islamističkih grupa. Svemu je prethodila jučerašnja smrt 36 islamističkih pritvorenika ubijenih prilikom pokušaja bjekstva tokom transfera u zatvor u blizini Kaira. Posljednji podaci vlade govore da je najmanje u 7 dana nemira u Egiptu stradalo 888 ljudi. Ambasadori Europske unije upravo o onome što treba poduzeti o novo nastaloj situaciji u Egiptu danas raspravljaju u Briselu, a predsjednik Francuske François Hollande izjavio je da nivo nasilja kojem svjedočimo nije prihvatljiv. Također je pozvao na održavanje izbora u Egiptu što u skorijem roku.
Imamo zajedničku odgovornost, arapske države, Europa, Francuska, da radimo na tome da se nasilje zaustavi. Sve kako bi egipatski političari mogli da odrede mapu aktivnosti u narednim sednicama i da ostvare uslove za brzo održavanje izbora kako bi građani Egipta mogli da iskažu svoj pogled na stvari.
On je pozvao zapadne sile da ne vrše pritisak na vladu u Kairu jer time neće uticati na smanjivanje nasilja.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Iako su gradovi u Bosni i Hercegovini još uvijek užareni, grejna sezona je na pragu, pa je prilika da se građani informišu hoće li na vrijeme dobiti grijanje. U Banja Luci vlast tvrdi da će do kraja septembra nabaviti 28 miliona konvertibilnih maraka za nabavku energenata, a opozicija upozorava da su potrošili sve rezerve. Iz Banja Luke se javlja Maja Bjelajac.
Za nabavku mazuta za sezonu 2013-2014 godina potrebno je 28 miliona maraka. Banjalučka toplana obezbijedit će oko 10, a grad također 10 miliona, stoji u informaciji radne grupe koju je formirao gradonačelnik Banjaluke Slobodan Gavranović. Odbornici u Skupštini grada ipak su ostali uskraćeni za objašnjenje na koji način će grad obezbijediti novac s obzirom da je već prešao zakonski limit zaduženja. Odbornik Partije demokratskog progresa u Banjalučkoj gradskoj skupštini Zoran Talić.
Ne znam iz koji će se stavati u grad obezbijeti, zato što nije omogućen da diže kredit, jer zakon više to ne dozvoljava, a u rebalansu budžeta ovom zadnjem, koji je bio uopšte nije predviđeno i 10 miliona konvertibilnih maraka za toplanu.
Na berzi je nedavno ponuđeno 10 miliona maraka kapitala Banjalučke toplane u akcijama i 12 u obveznicama. Grad će po svemu sudeći biti garant za obveznice, a na pitanje da li će se za nabavku mazuta dići kredit, gradonačelnik Banjaluke Slobodan Gavranović odrično odgovara, a potom kaže:
na tom pitanju upravo radimo ovih 15 zadnjih dana ili mjesec dana, već više od mjesec dana ja bih rekao, a vidjet ćemo. Postoji nekoliko opcija oko toga, kreditno zaduženje ili neki drugi način. U svakom slučaju mi ćemo sredstva koje budemo davali to planići na dokapitalizaciju.
U računici od 28 miliona maraka neophodnih za ovogodišnje grijanje Banja Luke ostaje neriješen značajan iznos. Ukoliko toplana i grad uspiju obezbijediti po 10, još 8 miliona Banja Lučane će dijeliti od smrzavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovo ljeto pokazalo je koliko je u stvari opao standard građana Bosne i Hercegovine. Mnogima su odmori na moru postali neostvariva želja. Čak i Mostarci, kojima je more bio kao odlazak na izlet zbog besparice, radije ostaju kod kuće.
Mirsad Behran.
Gdje stanovnici Mostara najviše idu na ljetovanje, za naš radio govori Sanja Kaljužni iz mostarske agencije Fortuna Tours.
Mostarci najviše ljetuju na Jadranu, prije svega otoci. Ove godine imamo malo i tendenciju rasta Neum i Crna Gora s obzirom na granicu sa Europskom unijom.
Turistički radnici se slažu da se osjeti utjecaj krize, ali informacije kojima raspolažu navode na zaključak kako su ljudi spremni na odricanja tokom godine kako bi sebi priuštili makar malo odmora. Sanja Kaljužni.
Ima dosta firmi državni koji svojim djelatnicima omogućavaju plaćanje na rate, s tim da oni nama uplate onda po rezervaciji, tako da je to naravno za građane velika olakšica.
Ipak čini se da je najveći broj Mostaraca ostao kod kuće. Jesu li išli na ljetovanje i da li se to može priuštiti, neki od građana su nam rekli.
Ljetovanje, čega ću otići? Penzioner sam ja, 300 maraka mislite, ja?
Jesam, odmorio se malo.
Može li se to priuštiti danas prosječan čovjek?
Pa normalno ne, ali ja živim vani pa...
Nisam imala ni priliku, ni mogućnost, ni financije, ni eto.
Recimo svako deseti da priušti sebi onaj u 7 dana, može.
Mnogi bi spas od vrućina potražili u Neretvi, međutim njene nekada prepune plaže su već decenijama prazne zbog zagađenosti te rijeke u koju se direktno izlijevaju fekalije, a godinama se čeka na završetak projekta postavljanja skupljača i pročišćivača otpada. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tople dane Srebreničani provode na obali jezera Peručac. Plaža je uređena, asfaltiran je i put do jezera, pa sada ovdje dolaze gosti iz drugih krajeva. Na jezeru je bio i naš Sadik Salimović.
Jezero Peručac udaljeno je od Srebrenice 30 km. Ovih vrelih dana plaža je prepuna gostiju. Ovdje odmor provode i Srebrenčani iz dijaspore. Fatima Begić došla je iz Njemačke i prvi put je na jezeru.
Me oduševilo ovdje da je ovako fino i preporučam svakome da dođe.
Abdullah Nalić iz Tuzle i Salih Vejzović iz Austrije redovni su posjetioci jezera.
Živim trenutno u Tuzli, koristim svaku priliku da dovedem svoju suprugu, svoju djecu u Srebrenicu i na jezero Peručac.
Dolazim svake sezone i primjećujem svake sezone sve bolje i bolje.
Opština Srebrenica uložit će dodatna sredstva za uređenje plaže i drugih sadržaja koji su neophodni da bi se ova lokacija uvrstila u turističku ponudu Srebrenice. Čamil Duraković, načelnik opštine, i sam provodi godišnji odmor na jezeru Peručac.
Smatram da svojim primjerom želim pokazati da ovo naše jezero je i kvalitetno i da ima sve moguće i potrebne, da kažem, turističke te aspekte koje jedan turistički potencijal treba imati. Ja mislim da najbolji u Bosni i Hercegovini.
Idućeg vikenda ovdje će se održati Pančićeva regata u kojoj po običaju učestvuje oko 500 zaljubljenika vode i prirode. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Banja Luci je sinoć svečano otvorena 48. po redu kulturna manifestacija Kočićev zbor, zabilježio Milorad Milojević.
Kočićevo zborovanje počelo je ispod biste slavnog pisca u istoimenom parku u centru Banja Luke. Recitovali su se pjesme, citirale misli iz književnih djela, a nastupili su i mladi folkloraši obučeni u prepoznatljive narodne nošnje krajiškog kraja. Ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade je profesor univerziteta u Banja Luci Miljko Šindić, koji je 5 decenija svog života posvetio izučavanju književnosti i pomaganju piscima. Iako obradovan nagradom, profesor Šindić pesimistično progovara o budućnosti knjige na ovim prostorima.
Krize ne samo ekonomske, nego krize morala i ideala kada se nekultura proglašava za kulturu. Ovo je otprilike neko vrijeme kada je knjiga skrajnuta, kada se knjiga ne čita, knjižare se zatvaraju, proterana iz knjižara i ona je stigla na ulično crno ili sivo tržište. Tako da se knjiga ne nalazi baš u velikom fokusu posmatranja i čitanja.
Nagrada Zmijanče pripala je Sailu Sofiću, učeniku osnovne škole Vaso Pelagić iz Pelagićeva, za pjesmu Ponosna pjesma. Kočićev zbor se nastavlja večerašnjom izložbom Zmijanskog veza, koja je rezultat rada dječjih sekcija. Zborovanje će biti završeno 25. augusta u rodnim Kočićevim stričićima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u nastavku priča iz susjedstva. Već dobro poznatim problemima u srbijanskom pravosuđu, čiju najveću boljku čine sporost, neefikasnost i neuspjela reforma, pridodaje se još jedan koji do sada nije bio u prvom planu. Riječ je o nedostatku sudskih tumača, odnosno prevodilaca na jezike manjina, uključujući i bosanski. O tome u prilogu kolege iz Beograda, Milana Nešića.
Uprkos tome što je u sudskim postupcima omogućeno pravo na prevođenje ukoliko to pripadnici manjina zatraže, najviše problema zbog toga je do sada bilo u Novom Pazaru i Prijepolju. Predmeti se sa srpskog na bosanski ne prevode jer to nema ko da čini, pa se suđenja odlažu. Takva situacija prilično je zgodna za one koji izbjegavaju konačne sudske odluke i kojima se pruža prilika da tako u nedogled otežu suđenja, pa čak i izvesuju zastarevanje. No bez obzira na tu primamljivu mogućnost zgodnu za beg pred pravdom, kako zbog sitnih prekršaja, tako i ozbiljnijih krivičnih dela, Novopazarci s kojima smo razgovarali od nadležnih očekuju da što pre doskoče problemu.
Zakoni se zna, država u kojoj živimo i to se mora primjenjivati. I ja poštujem i državu u kojoj živim i njene zakone.
Oni svi traže tumačenja, a niko ne zna tačno da ga izgovara.
Mislim da mnogi to svoje pravo ne koriste baš radi prava, nego zbog toga da bi odugovlačili i da bi dobili neku korist, da bi možda neke prosude zastarele.
Broj do sada odloženih suđenja zbog nepostojanja prevodioca u osnovnom sudu u Prijepolju premašio je 50, čim su uvidjeli da će, ne ulazeći u motive građana koji su maham u krivičnim postupcima tražili prevod na bosanski i to ometati redovan rad, nadležni su problem predočili Ministarstvu pravde. Međutim, od njih su, kako objašnjava vršilac dužnosti predsjednika suda Mileta Bezarević, dobili odgovor da registrovanih sudskih tumača za bosanski jezik nema. Ipak, potpuno neočekivano, rešenje su pronašli na udaljenosti većoj od 200 km u Novom Sadu, kaže Bezarević.
I dobili smo unazad na mjesec dana jedno tumačenje, mišljenje da možemo da koristimo to lice kao prevodioc.
U suštinu izreke da je pravda spora, ali dostižna, mnogi građani još nisu uspeli da se uvere, pošto mnogi od njih očekuju sudske epiloge procesa koji traju po više decenija. Samim tim postavlja se pitanje kakva je svrha te pravde i kakvu to poruku šalje o poštovanju elementarnih prava građana kada se toliko kasni. Kada tome pridodamo i problem sa sudskim tumačima, jasno je da država nastavlja sa politikom garantovanja prava čije uživanje ne može da obezbedi. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Pred kraj emisije novosti sa Sarajevo Film Festivala, Zvijezdan Živković.
U okviru programa Kafasa, gdje publika ima priliku da razgovara sa autorima nagrađivanih filmova, danas je govorio američki režiser David Gordon Green, čije je ostvarenje Prince Avalanche na ovogodišnjem Berlinaleu dobilo Srebrnog medvjeda za režiju.
Proteklih godina snimao sam studijske filmove sa budžetima i do 30 miliona dolara. Međutim, Prince Avalanche je niskobudžetni film na kojem su radili moji prijatelji, mladi filmski entuzijasti. Nismo imali velike reflektore. Uglavnom smo radili na sunčevoj svjetlosti, uz kameru i mikrofon, a snimali smo 16 dana. Ovo je film koji sam morao uraditi zbog sebe.
Već sedmu godinu zaredom i aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava iz BiH, Hrvatske i Srbije dolaze na Sarajevo Film Festival. U okviru programa Doku Corner oni gledaju dokumentarce, a kasnije sa autorima istih razgovaraju. Jedan od učesnika je i Dalmir Mišković iz Livna.
Najveći značaj je druženje između ljudi sa različitim razmišljanjima. A dosta toga naučimo, a filmovi su stvarno edukativni.
Inače, publika Sarajevske filmske smotre sa nestrpljenjem očekuje večerašnju projekciju filma Krugovi, srbijanskog režisera Srdana Golubovića, koji govori o herojskom činu Trebinca Srđana Aleksića. Za ovo ostvarenje traži se karta više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
2 minute do kraja, podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Na području opštine Jablanica djelovanjem helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine postignuti su dobri efekti u zaustavljanju požarne linije u Donjoj Jablanici i Dragenskoj planini, gdje su požari dalje aktivni. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo da žalbeno vijeće poništi kazne od po 22 godine zatvora nekadašnjim policijskim funkcionerima Republike Srpske Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu i izrekne im kazne u rasponu od 30 do 40 godina zatvora. Na spomen obilježju na imenu prigodnom ceremonijom obilježena 18 godina od pogibije trojice američkih diplomata Josepha Cruzela, Roberta Frazera i Nelsona Drua i francuskog vojnika Stefana Raula. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kairu za sada nije dobila zvanično obavještenje od bilo koje egipatske institucije da među učesnicima demonstracije ili uhapšenim po bilo kojem osnovu ima državljana Bosne i Hercegovine. U raketnom napadu na policijski konvoj na Sinaju u Egiptu danas poginulo 24 policajca. Ministri vanjskih poslova Europske unije sastaće se vanredno u srijedu u Briselu kako bi razmotrili situaciju u Egiptu i dogovorili zajednički stav. Orkestar cirkuske opere La Scintilla, jedan od vodećih svjetskih dirigenata Nikolas Harnoncourt, večeras će u okviru festivala u Salzburgu održati dobrotvorni koncert za Bosnu i Hercegovinu, čiji cjelokupni prihod namijenjen za tri integrativna projekta: multietničke vrtiće u Sarajevu, multikonfesionalnu gimnaziju u Banja Luci i multikulturalnu muzičku školu u Srebrenici.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.